Utrip cerkve v Sloveniji. Prav lep pozdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Tokrat bomo z vami Petra Stopar, Alen Salihovič, Marjan Bunič in Jure Sešek. Slednji bo najprej prebral radijska oznanila za prihajajoči teden, nato pa boste slišali prvo temo oddaje, predstavitev postne akcije Svetopisemske družbe.
Radijska oznanila.
Poglejmo, kaj vse prinaša teden, v katerem se začenja postni čas.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo sveti Kazimir, Luci I. papež, Hadrian Škotski, mučenec. V torek se bomo spomnili Janeza Jožefa od križa, redovnika, Hadriana, Jadrana mučenca in Olivije, Livije mučenke. V sredo Fridolin, Miroslav, opat, pa Koleta, Nika, redovnica, Marcijan, mučenec. V sredo bo tudi pepelnica, začetek postnega časa. V četrtek godujejo Perpetua, mučenka, Felicita, mučenka in Terezija Redi, redovnica. V petek se bomo spomnili svetega Janeza od Boga, redovnega ustanovitelja, Vincencija Kadlubeka, škofa, svete Beate, blaženke, mučenke. V soboto bo god Frančiške rimske redovnice, Pacijana škofa in Bruna Kverfurtskega škofa. V nedeljo pa so na svetniškem koledarju imena 40 mučencev iz Armenije, Simplicija papeža, Makarija jeruzalemskega škofa. Prihodna nedelja bo prva postna.
V današnjem gospodovem dnevu.
Ob 15. bo na Zaplazu v župniji Čatež Grozdetov molitveni shod, svetomašo in molitvijo za Grozdetovo kanonizacijo.
Ponedeljek.
Jutri bo na Teološki fakulteti v Ljubljani Tomaževa proslava. Začela se bo ob 9. v Ljubljanski stolnici s somaševanjem škofov in profesorjev Teološke fakultete. Ob 11. bo v dvorani Teološke fakultete slavnostna akademija.
Sreda.
V sredo bo pepelnica in začetek postnega časa. Pri svetih mašah bo obred pepeljenja. Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se enkrat do sitega najemo in se vzdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta starosti. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta starosti. Kadar je praznik, cerkveni ali državni, na petek ali kakšna slovesnost v družini, poroka, pogreb, post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa. V sredo bo ob 19:30 v dvorani Teološke fakultete v Ljubljani postno premišljevanje. Prelat profesor dr. Janez Juhant bo spregovoril ob naslovu Iskanje domnevnih krivcev revolucije. Anton Mahnič.
Petek.
V petek bo v Celju v Domu sveti Jožef ob 9. prva nacionalna konferenca o duhovni in religiozni oskrbi v Sloveniji. V petek bo pri sestrah Klarisah v Nazarjah 27. Klarin dan mladih z naslovom Utihni in išči Boga, ki živi v tvojem srcu. Začetek ob 18:30.
Sobota.
V soboto se bo v Nazarjah pri sestrah Klarisah dopoldan nadaljeval Klarin dan mladih. Ob 11. bo svetomašo daroval nadškof Marjan Turnšek. V soboto bo v Mariboru plenum nadškofijske Karitas. Začel se bo ob 9:30 svetomašo nadškofa Cvikla v stolnici svetega Janeza Krstnika. Na Brezjah bo v soboto v Baziliki Marije Pomagaj ob 10. 9. romanje odvisnikov in vseh, ki trpijo zaradi alkohola in drugih zasvojenosti. Sveto mašo bo daroval pater dr. Kristjan Gostečnik. Po maši bo imel tudi predavanje, ki mu bodo sledila pričevanja zakonskega para, duhovnika in samskega moškega z osebno izkušnjo odvisnosti.
Nedelja je Gospodov dan.
Hvala za pozornost pri radijskih oznanilih, lep teden in bogat postni čas želim. Nasvidenje prihodno nedeljo.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Tudi letos bo v postni čas odmevala akcija svetopisemske družbe Beseda, ki nas kliče, da se odvrnemo od vsega slabega in svoje življenje izročimo njemu, ki vse dela novo. Več o tem pa nam bosta sedaj povedala gospa Jasna Ložer in gospod Rok Pisk, ki ju lepo pozdravljam v našem studiju. Pozdravljena.
Lep pozdrav.
Preden gremo k temu, kako poteka akcija, mogoče pogled v zgodovino. Akcija letos ni prva. Gospod Pisk, kako se je začelo vi ste od vsega začetka že poleg?
Ja, skoraj od začetka. Akcija je v bistvu nastala potem, ko smo na svetopisemski družbi v sodelovanju z znanimi igralci posneli celotno novo zavezo v audio obliki in smo želeli to, da bi res prišlo do ljudi. Tako da smo rekli, zakaj ne bi v postu in v adventu, ki sta taka močna časa, ki nas spodbujata k temu, da res prisluhnemo Božji besedi, ponudili ljudem, da se lahko naročijo na prejemanje odlomkov, tako da zdaj že tretje leto poteka ta akcija, že več kot 500 naročnikov je, vsak ta svet čas dobimo nekaj novih in smo veseli, da tudi ko dobimo odzive, da ljudi nagovarja, da jih spodbuja, da globje doživijo te čas.
To je tisto, odzivi torej so.
Tako, odzivov je zmeraj več, tudi veseli smo recimo po anketi, ki smo jo dali po zaključku adventne akcije, so ljudje dali pobudo, da bi poleg odlomkov radi imeli še neko kratko razmišljanje spodbudo, da bi lažje besedo vključili v življenje, tako da smo rekli, bomo pa tokrat ponudili in tokratna akcija bo imela tudi ta dodatek.
Gospa Ložar, namen akcije oziroma kako ta poteka?
Ja, izgledala bo tako, da smo izbrali krajše odlomke, ki pa so osredotočeni na temo letošnje akcije. Dodali pa smo jim kratka razmišljanja, to je kar spodbuda, orang spodbuda, ki pomaga, da besedo prenesemo v življenje. No, po razmišljanju pa bo krajši odlomek ponovno ponovljen, da se močneje otisne srce. Posebnost v letošnji postni akciji pa so nedelje in sicer z zavodom pridi.com pripravljamo prevode kratkih videov, ki bodo pomagali bolje razumeti svetopismo, pa tudi podrobneje Lukov evangelij.
Prisluhni besedi je tisto, k čemur vabite. Je težko prisluhniti besedi v današnjem času?
Ja, mislim, da je to precejšen izziv za vsakogar, saj smo obremenjeni s takšnimi in drugačnimi zdražljaji in zvoki, tako da je naše srce izzvano, komu prisluhniti.
Ja, pa se mi zdi, da mogoče prisluhnemo še, ampak večkrat površno. Zaradi tega smo tudi res letos se odločili, da bomo imeli odlomek, razmišljanje in potem še enkrat ponovili ta odlomek, zaradi tega, da bi res povabili ljudi, da se ustavijo, da prisluhnejo in da tudi beseda odzvanja v njih, da spreminja življenja.
Nedavno sem imel pogovor z mariborskim nadškofom metropolitom Alojzijem Cviklom, ki je dejal in povabil nekako naj si vsaj trikrat na dan vzamemo čas za molitev, torej zjutraj prijedi, pojedi in zvečer. Koliko časa nam bo to vzelo? Nadškof je rekel, da je to manj kot 5 minut. Koliko časa nam bo vzelo to razmišljanje? In prav, da si v postu vzamemo nekaj več časa zase za svojo duhovno pripravo.
Te odlomki skupaj z razmišljanji bojo trajali približno 5 minut na dan, tako da
si jih lahko najdemo.
Tako, si jih lahko najdemo. Več ljudi je tudi že reklo, da ne vem, poslušajo zjutraj, ko se preoblačijo, si na telefonu zaženejo in poslušajo in je, ali pa ne vem, v avtu, ko se peljejo v službo, kakorkoli. Tako da je lahko res spodbuda za dan, ploh čez jutraj poslušajo in da v dnevu potem to besedo tudi živijo.
Lahko omenem še čist predokus, kaj bo vsebina. Namen postne akcije je, da poglobimo ali pa celo na novo odkrijemo osebni odnos z nebeškim očetom. Zato smo preko tednov razporedili post, molitev, miloščino, spreobrnenje, pa trdno odločitev, da začnemo živeti to novo življenje in tudi odnose, ki izvirajo iz odnosa najprej z nebeškim očetom. Želimo spodbuditi ljudi k srčni odprtosti za božje delovanje, da bi bila to res priložnost za vsakogar, ki hrepeni k polnemu pa odrešenemu življenju.
Gospod Pisk, mogoče nekaj teh tehničnih informacij. Omenili ste, da je to mogoče prisluhniti preko mobilnega telefona. Na kakšen način?
Ja, mogoče najprej tako, kako se lahko prijavite. Prijavite se lahko, gre na spletni strani Svetopisemske družbe Slovenije, svetopismo.si, tam se vam bo odprlo okno, kjer je prijavni obrazec, ko si tudi preberete več o akciji. Akcija sama pa poteka tako, da vsako jutro, ob 5 zjutraj, dobite po elektronski pošti sporočilo s povezavo, na kateri potem prisluhnete odlomkom. To pa lahko pač naredite prek računalnika, telefona, kakorkoli, kjer uporabljate, kjer gledate e-pošto.
In ta vsebina ostane na spletu, dnevna vsebina, ves dan?
Ja, ostane ves dan, tudi lahko, če kakšen dan vam ne uspe poslušati, lahko poslušate tudi za nazaj.
In torej, še enkrat vajno vabilo Svetopisemske družbe k tej postni akciji, gospod Pisk.
Ja, jaz res vabim vse poslušalce Radio Ognišče, da si vzamete čas, da bo tudi s tem, ko prisluhnete besedi, vaša priprava na veliko noč, na praznik Kristusovega vstajenja globlja in bo tudi praznovanje bolj doživeto.
Gospa Ložar.
Ja, mi res živimo s tole postno akcijo, trdno verjamemo, cela svetopisanska ekipa, da je mogoče, da zaživimo na novo in z gospodom, ki dela vse novo. Res trdno verjamemo, da je to mogoče in vam tudi ponujamo to priložnost v tem duhu novosti.
Hvala lepa, gospa Jasna Ložar in gospod Rok Pisk, za predstavitev postne akcije.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V torek 26. februarja je minilo 70 let od smrti škofa doktorja Ivana Jožefa Tomažiča. Prizadeval si je za pospeševanje delovanja cerkvenih ustanov in bratovščin v skladu s takratnimi smernicami vesoljne cerkve, tudi katoliške akcije. Škof Tomažič ima velike zasluge, da se je v Mariboru pod Kalvarijo začelo graditi novo bogoslovje, ki pa zaradi začetka druge svetovne vojne ni moglo služiti svojemu prvotnemu namenu. Škofijo v Mariboru je škof Tomažič vodil v enem najtežjih obdobij njene skoraj 800-letne zgodovine. Na to je v ponedeljek v mariborski stolnici opozoril tudi nadškof Alojzi Cvikl.
Dragi sobrat, duhovnik, redovnice, dragi bratje in sestre, še posebej pozdrav vsem vam, ki ste z nami povezani preko valov Radia Ognišče. Danes mineva 70 let od smrti škofa Ivana Jožefa Tomažiča, 4. Slomškovega naslednika, ki je Levantinsko mariborsko škofijo vodil od leta 33 do 49. Bil je prvi postulator za beatifikacijo Antona Martina Slomška, kot škof pa je prirejal Slomškove dneve, skrbno je zbiral gradivo za postopek in zaslišal veliko prič. Na žalost je prišla vojna, ki je vse zaustavila. On sam pa je ostal brez večine duhovnikov in pisarniškega osebja. Sebe je imenoval pomožnega kaplana v stolnici, kjer je redno maševal in ure sedel v spovednici. Prav je, da se ga ob 70-letnici spomnimo in se zahvalimo za njegovo pokončnost, bez časov preizkušnje in za njegovo izgorevanje za dobro naše škofije.
V nagovoru po evangeliju je nadškof Cvikl še povedal, da je škofovo cvetoče delo prekinila druga svetovna vojna in kasneje nastanek nove države. Še takoj na začetku vojne so bili aretirani in izgnani številni duhovniki, slovenska beseda v cerkvi prepovedana, versko življenje oteženo. Škofa Tomažiča so prisilili k molku, a je iskal in živel za resnico in bil poslušen vesti. Zato je nadškof Cvikl tudi spomnil na nauk evangelija.
Danes smo v evangeliju slišali, da kdor želi služiti Bogu, mora biti njegovo življenje pošteno in prežeto z ljubeznijo do Boga. Živeti mora v popolnem zaupanju v Božjo previdnost, kajti ta človeka tudi v najtežjih trenutkih ne zapušča. Jezus je učencem nakazal, da ga bo mesijanska pot vodila tudi skozi popolno darovanje zemeljskega življenja. Ta pot križa pa je tudi pot stajenja, zmage in večnega življenja. Tako je tudi škof Ivan Jožef Tomažič bil deležen križa, bil je deležen trpljenja in preizkušen, a ohranjal je zaupanje in živo vero, da je Bog tisti, ki človeku daje moč in da na koncu bo zmagalo dobro. V Božje kraljestvo si bo pridobil najvišje mesto tisti, ki se je v življenju izkazal za največjega služabnika, tisti, ki ni iskal sebe, ampak dobro in blagor drugih. Tako nam tudi nocoj ob 70-letnici smrti škofa Tomažiča kaže on pot človeka, ki je iskreno in pokončno želel služiti Bogu. Popolnoma mu je zaupal. Zato je bil tudi deležen njegove pomoči, njegovega usmiljenja, pa tudi njegove tolažbe v najtežjih trenutkih.
Vse nas je mariborski metropolit povabil, naj sledimo zgledu škofa Ivana Jožefa Tomažiča.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Na zadnje dogajanje v zvezi z zaščito mladoletnih v cerkvi se je preko družbenega omrežja Facebook odzval tudi murskosoboški škof Peter Štumf. Na svojem profilu je zapisal, da je pedofilija zelo velika nesnaga zločina. Opozoril je, da so poleg pedofilov v tej nesnagi zločina tudi tisti, ki podajajo lažne obtožbe. Škof Štumf še poudarja, da so soodgovorni za zločin tudi tisti, ki molčijo, a bi morali spregovoriti, tisti, ki ne ukrepajo, pa bi morali ukrepati, ki enkrat poročajo tako, kot jim koristi za višjo medijsko naglado, drugič pa molčijo, ker so pedofili njihovi družinski ali pa ekonomski prijatelji. Tisti, ki zahtevajo ničelno toleranco, vendar ne zase, ki branijo samo svoje otroke in mlade, za druge pa jim nimar, ki odstavljajo papeža in škofe, da bi lažje prikrili svoj zločin. Ki grozijo sodnikom, ker zase menijo, da so nedotakljivi. Tisti, ki krivično sodijo in kaznujejo ali pa krivično oproščajo, ter tisti, ki zapovedujejo molk za neomadeževano čast. Škof Štumf se je zato vprašal, kdo bo počistil vso zločinsko nesnago. Vse to preložiti samo na cerkev, na nekaj institucij, na nekaj ljudi, je po njegovem prepričanju tudi zločin. Tako se namreč uničuje ljudi, ki so jim naložena bremena strahotne odgovornosti, meni škof in poziva k spreobrnitvi vseh. To pa je po njegovih besedah veliko delo tudi za prihajajoči post.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine je že devetič zapored objavilo razpis za priznanje Naša Slovenija. Med letošnjimi prejemniki je tudi Muzej Jaslic Brezje v kategoriji Raziskovanje in uveljavljanje dediščine. Direktorica Romarskega urada Brezje Andreja Eržen Firšt je za naš radio o muzeju povedala.
V okviru Slovenskega marijnega narodnega svetišča Brezje smo decembra leta 2016 odprli prenovljeni muzej Jaslic Brezje. Novo odprti muzej od svojega začetka dalje navdušuje obiskovalcev z vseh koncev naše domovine in tudi tujine. O tem nam najbolje pričajo zapisi v knjigi vtisov, ki so obenem tudi dokaz, da je bila odločitev za vzpostavitev stalne zbirke Jaslic na Brezjah pravilna. V času od odprtja je muzej prejel različna priznanja, ki nam predstavljajo spodbudo pri ohranjanju dediščine jasličarstva. Marca 2017 je bil muzej sprejet v Skupnost muzejev Slovenije. Junija 2018 so bile na pobudo muzeja jaslice vpisane v register nesnovne kulturne dediščine. Novembra 2018 pa smo od predsednika Mednarodnega združenja jasličarjev na Malti prejeli posebno priznanje za ohranjanje dediščine. In kot zadnje smo na kulturni praznik prejeli priznanje Naša Slovenija. Namreč gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske in kulturne in naravne dediščine Kultura Natura Slovenija je lani že devetič zapored objavil razpis za priznanja Naša Slovenija 2018. Odbor za izbor in podelitev priznanj je med prejetimi predlogi v štirih kategorijah izbral 11 prejemnikov, med njimi tudi Muzej Jaslic Brezje v kategoriji Raziskovanje in uveljavljanje dediščine.
Podelitev priznanj bo 6. aprila v Križu pri Trstu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Pred začetkom postnega časa so na škofijski Karitas Celje povabili na sprejem služenja bližnjemu v njegovi stiski in preprosto darovanju za drugega. V ta namen so pripravili posebna srečanja, ki bodo potekala v škofijskem domu v Vrbju pri Žalcu. Osredotočajo se na nego in oskrbo bolnika ali starostnika v domačem okolju. Tu je pravzaprav poseben brezplačni tečaj, srečan bo 7, začela pa se bodo v torek. Glede na družbene in demografske razmere, starajočo se družbo v Sloveniji, se je ideja za tečaj ponujala sama od sebe, je za naš radio povedala sodelavka celjske Karitas Metka Šumej.
Zaznavamo vedno več potrebe po tem, da so ljudje ostajajo v domačem okolju in s tem je povezana tudi, da so ljudje potrebujejo tudi oskrbo na domu. Zato smo se odločili, da pripravimo ta tečaj, da ponudimo svojcem in sorodnikom teh bolnikov, da jim mogoče s predavanji odgovorimo na vprašanja in olajšamo njihove stiske.
Povabilo na predavanja so sprejeli socialna delavka, zdravnik, medicinski sestri, dietetičarka, delovni terapeut in duhovnik.
Teme tega tečaja pa so predvsem kako pomagati in pravilno ravnati z medicinsko-tehničnimi pripomočki. Strokovnjaki bodo spregovorili o pravilnih tehnikah in metodah nege bolnika, govorili bodo tudi o kako izboljšati življenje bolnika v ustrezni prehrani, poškodbah, kako kakovostno preživljati čas z ljudmi z demenco in o duhovnem spremljanju bolnih ter umirajočih.
Zaželena je tudi čimprejšnja prijava udeležbe na škofijski Karitas Celje. Naj oddajo sklenemo z nekaj stavki, ki so jih v pastirskem pismu za postni čas zapisali slovenski škofje, ki želijo nadaljevati poglabljanje krstne zavesti, o kateri so nam pisali lani. Krst je za vsakega prvi korak njegovega vstajenja in ponudba novega življenja. Po njem smo poklicani k misijonski dejavnosti, da bi bili tudi drugi deležni sadov smrti in vstajenja Jezusa Kristusa ter zaživeli iz te podarjene novosti življenja, še pišejo škofje pred začetkom postnega časa. Za pozornost v oddaji se vam zahvaljujem Petra Stopar in vas vabim k poslušanju prihodnjo nedeljo.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.